Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow ýurtda palta ýygnynyň 5 derejede alınıp barlaýandygyna ýene nägelelik bildirdi. Bu prezidentiň soňky 10 günüň dowamında palta ýygnynyň depgini tanqidlamagy bilen bagly 2-nji waka boldy. Bu habarlaryň arasynda Balkan welaýatynyň häkimetleri palta hasylyny ýygnap almak urunnaky tagallalaryny güýçlendirdiler. Şunlar welaýatynyň edara kärhanalarynda işleýän işgärler köpçülüklüýin palta ýygnyna gatnaşdyrylýar. Bu aralykda palta Kärenneçiler bu ýyl Sewitin gowçy meýdanlarynda paltanyň hasyllygynyň pes bolandygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurdun Günbatar welaýatyndan maglumat berdi. Türkmen prezidenti 25-nji oktýabrda ministrler kabinetiniň sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatynda oba senat toplumyna gözegçilik edýän ornwasaryna we welaýat häkimlerine ýüzlenip ýurdun ençimi etrawynda palta ýygnynyň derejesiniň pesdigini aýtdy. Türkmen döwlet Habarlar agentliginiň türkmen liderine salgylanyp beren maglumatyna görä, Ahal welaýatynyň Kaka, Saraks, Tejen etraplarynda, Lebap welaýatynyň döwletli Köýtünda, Hojumaz etraplarynda, Mar welaýatynyň Oguzhan we Kilwadyr Murgap etraplarynda we Daşoguz welaýatynyň Ruhuwelend, Aktepe, Boldumsaz etraplarynda palta hasylyny gysga wagtda we ýetgisiz ýygnap almak işleri pes derejede alınıp barylýar. 25-nji oktýabrda prezidentiň gol çeken kararı bilen Agajan Bekmuradow işde goý beren düýpli kemçilikler üçin diýilen kesitleme esasında Mar welaýatynyň häkiminiň ornwasary wezipesinden boşadyldy. Adatlyk Bekmuradowyň işden boşadylmagynyň prezidentiň palta ýygnynyň pes derejede alınıp barlaýandygyna nägelelik bildirmegi bilen baglanşyklydygyny ýa däldigini anyklap bilmedi. Türkmenistanda Berk döwlet gödäwçiligi astynda saklanýan palta önümçiligi ýurdun owa hojalyk puwdagynyň esasy özenlörünün biri hasaplanýar. Bellesek prezident palta önümçülüginäki möhüm möwsümi ýagny palta hasylyny gysga wagtda we ýetgisiz ýygnap almak işleriniň pes derejede alınıp barylmagyny soňky 10 günüň dowamında 2-nji gezek tanqid etdi. Prezident 16-njy oktýabrda geçiren hökümet meclisinde owa hojalyk tehnikalary, kabul ediş harmanhanalary, palta arasalayjy kärhanalary bökdönüşsiz işledilmelidir hem diýipdi. 22-nji oktýabrda bolsa prezidentiň KKS ýurdun öňkü prezidenti we Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow häkimleriň iş alyp barşyna nägelelik bildirip, palta ýygnynyň pes derejede alınıp barlaýandygyny aýtdy. Bu habarlaryň arasynda Balkanyň häkimetleri palta hasylyny ýygnap almak urunnaky tagallalaryny güýçlendirdiler. Şunlar welaýatyň edara kärhanalarynda işleýän işgärler köpçülüklüýin palta ýygnyna gatnaşdyrylýar.
Şuň Balkanawat, Gumdag, Bereket, Serdar we Maktumuly şäherleriniň büdjet işgärleri köpçülüklüýin palta alınıp gidilýär. Olaryň arasynda sağlyk, bilim, transport pudoklarynyň, jemaat hojalygy müdirliginiň we owa hojalygy tehniki hyzmat bölümleriniň işgärleri bolup, olar köplenç ýatymlaryň ugradylýar.
Dip efirde adlandırılmasılığını soran Balkanlı Büccet İşgäri 25-nji oktýabrda aýtdy. Büccet İşgärlerinin ençemesinin habarçymyza gurrun bermegine göre, büccetçiler Serdar ve Bereket etraplarındaki gowoça meydanlarına alınıp gidilýärler. Palta ýygnyna gatnaşmakdan ýüze öwrýän işgärlere adatçy bolşýaly işden kowuljak dow barada haýbat atylýar. Büccet işgärleri Sewit häkimetleriniň bu tagallalary güýçlendirmeginiň sebäbiniň ýurdun häzirki we öňkü prezidentleri palta ýygnynyň depgine nägelelik bildirmegi bilen baglanşyklydygyny hem aýtdylar.
Geçen hepdäniň başynda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we hepdäniň ahyrynda onuň kakasy öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow palta ýygnynyň pes derejede alınıp barylmagynda nägele boldy. Sondan soňra welaýat häkimi palta ýygnyny tiz tamamlamak üçin elinde bar bolan işçi güýjüni dolu ulanıp başlady.
Dip büdjet işgäri aýtdy. Habarçymyz büdjet işgärleriniň mejburi palta ýygnyna mundan ozal hem çekilendigini, ýöne häzirki ýaly köpçülüklüýin häsiýete eýe bolmandygyny hem sözüne goşdy. Onun maglumatyna görä welaýat we etrap hassahanalarynyň saglyk işgärleri hem köpçülüklüýin palta ýygnyna çekilýär. Häzirki wagtda köp keselhananyň her bölümünde diňe bir lukman we bir şepaat uýasy işleýär.
Niyatagları seyretmekte kıyınçlık emele geldi. Bir lokman bilen bir şepağıt uyası niyatagların tarafını ödep bilmeyer.
Deyip bir sağlık işare anonimlik şartında aytdı. Velayetin hakimiyetleri büccet işarelerini pağıta meydanlarına alıp gitmek işlerinde cemiyetçilik avtobuslarından peydalanyarlar. Havarçımız bu yağday sebeple şehirlerdeki ve etraplardaki cemiyetçilik avtobuslarının köpüsünün öz katnavını tohtodonduğunu aydıp, bunun adatı ilatın transport katnavında böktönçlükleri dörödyendiğini belledi. Adatlık bu yağdaylar varada velayet hakimliğinden ve onun ova hocalığı hem de sağlığı saklayış bölümlerinden komentari alıp bilmedi. Bu çıkışların arasında pağıtacı kerenneçiler bu yıl Qovoçu meydanlarında pağıtanın hasırlığının pes bolonduğunu haber veriyerler.
Etrapların Qovoçu meydanlarında pağıta tas yok. Mecburi yığın bilen pağıta hasırlığının köpülmecektiği belli zat.
Deyip Balkanlı kerenneçi anonimlik şartında aytdı. Yatlasak şu yılın iyun ve iyul aylarında Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde ana mal ısı hova şartları hüküm sürdü. Kabir günlerde hovanın temperaturası 48 gradusa çenli yokurlundu. Şunda adatlığın yurdun dürlü sevitlerindeki haberçileri ısı hovanın ve yiti su yetmezçiliğinin Qovoçu üstürüp yetiştiriyen kerenneçileri ve dayhan hocalık eyelerini alada koyandığını haber verdiler. Türkmenistan'ın hakimiyetleri pağıta önümçülüğünde dövruvap teknologiyalardan peydalanılandığını, şolsanda pağıta hasılını yığınap almakta dövruvap kombaynların ulanılandığını aydiyarlar. Yönü adatlığın haberçileri yurdun dürlü sevitlerinde büccet işyerlerinin pağıta yığımına mecburu çekilendiğini ya da olordan yığım üçün pul toplanılandığını avgust ayından beri haber verip geliyarlar. Adam hukuklarını korap çıkış ediyen halkarı kuramalar Türkmenistan'ın hükümetini pağıta önümçülüğünde mecburu zahmetten peydalanılandı. Alınmakta berk tanqid ediyerler. Türkmen hükümeti tanqidlara resmi reaksiya bildirmeyer.